بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، محترم جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi ulug' ayyom juma kunidagi ibodatlarimiz xolis Alloh taolo roziligi uchun bo'lishini, Alloh o'zi muvaffaq aylashini so'raymiz. Mana bugun ham ko'rib turganlaringizdek, ob-havo sharoiti biroz noqulay. Tashqarida yomg'ir yoki qor yog'mayotgan bo'lsa ham, lekin kechagi yoqqan qorni asorati, alomati bo'lib, yerlar juda ham zax. Tashqarida o'tirganlarga biroz noqulay, qiyinchilik bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham qaysi bir o'tgan jumada o'qiganimiz kabi bugungi namozni faqat farzni o'qiymiz. Sunnatlarini o'zingizlar keyin xotirjam xohlaysizlar, mana shu masjidni biron bir joyda yoki uylaringizda o'qib olishlaringiz mumkin. Shuning uchun tashqarida o'tirganlarga biroz rahmlaringiz kelsin-u, ichkaridagilar oldinroqqa suringlar. Nariga ayvondagilar ham suringlar. Faqat birinchi safdagilar qimirlaninglar. Birinchi safda sajda qiladigan joy qolsin. Qolganlar bir-birlariga yaqin-yaqin o'tiringlar, yelkalarga sajda qilaverasizlar. Ayvondagilar ichkariga kiringlar, tashqarida yerda o'tirganlar ayvonga chiqinglar. Keyinchalik keladigan, kechroq keladigan birodarlar bo'lsa, u yoqda ho'lda, zaxta, loyda qolib ketishmasin. O'sha bo'sh qolgan joyga ular o'tirishaveradi. Narigi yuqorida turganlar ham, ikkinchi qavatdagilar ham suringlar iltimos. Mana u o'ng qo'ldagi ayvondagilar ham oldinga surilib, faqat birinchi safda o'tirganlar sajda qilishga joy qolsin. Qolganlar bir-biringlarni yelkalaringizga, bellaringizga sajda qilsanglar bo'laveradi. Kiringlar ichkariga, bir joylashib olaylik. Nariga ayvon, mana bu chap tomonimizdagi ayvonda joy turibdi. Eshikni ochinglar birodarlar. Muhtaram birodarlar, hurmatli otaxonlar, muhtarama onaxon, opa singillar, ma'lumlaringizki, o'tgan jumada biz Imom Buxoriy hazratlarini kitoblaridan ikkita hadisni sizlarga eslatgan edik. U ham bo'lsa munofiqlar haqidagi hadis edi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam munofiqning alomati 3 ta: u qachon gapirsa yolg'on gapiradi, va'da qilsa va'dasiga xilof qiladi, unga omonat berilsa omonatga xiyonat qiladi deganlar. Yana bir hadislarida esa 4 ta xislat borki, o'sha 4 xislat qaysi bir odamda jam bo'lsa, u chinakam haqiqiy munofiq bo'ladi deganlar. O'sha xislatlar ham yuqoridagi hadisda aytilgan xislatlarni takrorlangan va ba'zi bir qo'shimchalari ham bor. Ya'ni omonat qo'yilsa xiyonat qiladi, qachon gapirsa yolg'on gapiradi. Agar ahdi paymon qilib biror bir narsa shartnomaga imzo chekkan, bir narsaga kelishilgan, ittifoq qilingan bo'lsa, o'sha ittifoqni buzadi, xiyonat qiladi. Agar birov bilan janjallashib qolsa, juda ham bir yomon ishlarni qilib, fisq-u fujur, gunoh, ma'siyat qilishga ham o'tib ketadi deganlar. Birinchi hadisda 3 ta alomat bor deyilgan, ikkinchisi esa 4 ta deb aytildi. Buni sababi nima? Nega 2 ta hadisda 2 xil bo'lib qoladi-ku degan bir mulohaza, savol paydo bo'lsa, ulamolarimiz bunga shunday javob bergan ekanlarki, bu hadisdan yana boshqa kitoblarda, Imom Buxoriyning kitoblaridan tashqari boshqa kitoblarda, masalan Imom Muslimning sahihlarida u kishini keltirgan hadislarida buning iborasi min alamatil munafiqi salasun deb kelgan ekan. Ya'ni munofiqlikning alomatlaridan 3 tasi bor deb boshlangan ekan. Shunga qaraganda munofiqning alomati 3 tani o'ziga cheklangan emas degan ma'no chiqadi. Demak, hadisni shu zohiriy lafziga shoshilib shunaqa ekan deb ketmasdan, biroz fikr qilib boshqa kitoblarda, boshqa hadislarda shu ma'noda kelgan rivoyatlarni bir-biriga solishtirib chuqurroq xulosa qilish kerak bo'lar ekan. Shunga qaraganda, demak, ma'nosini min alamatil munafiqi salasun, munofiqning alomatidan 3 ta narsa bor degan ma'noda tushunsak ham bo'lar ekan. Bundan tashqari deydilar, munofiqlik o'zi nima? Munofiqlik ichki tomondan boshqa, lekin zohirdan boshqacha bir narsa. Ichi boshqa-yu tashi boshqa, lug'aviy ma'nosi shu. Ammo istilohdagi ma'nosi mo'min musulmon qilib odamlarni ichida, o'zini musulmonlarni ichlarida musulmon qilib yuradi-yu, ammo aslida kofir, ya'ni yashiringan kufr, yashiringan kofir. Oshkora ochiq musulmon emasligini tan olishdan qo'rqadi, aytolmaydi, yoki biron bir ilinji bor, biron bir dunyoviy yoki boshqa bir g'araz bilan o'zini musulmon ko'rsatib yurgan odam munofiq bo'ladi. Ammo hadisni sharhida shunday keltirishgan ekanki, munofiqlikni ham darajasi bor. Buni hujjati dalili shuki, Buxoriyni kitoblarida kufrun duna kufrin degan bir bob kelgan, ya'ni kufrsiz kufr deb. Kufr degani kofirlik, oshkora musulmonlikdan o'zini chetga olish, oshkora dinni inkor qilish, bu kofirlik. Lekin shu kofirlik degan lafzni ayollar haqida payg'ambarning hadislari borki, erlariga kofirlik qiladilar. Ya'ni bu haqiqiy kofirlik emas-ku, balki noshukurlik, nonko'rlik, qilgan yaxshiligini bilmaslik degan ma'noda keltirilganda ham kufr so'zi ishlatilgan. Lekin bu kufr so'zi haqiqiy kofir ma'nosida emas, balki nonko'rlik ma'nosida, yaxshilikni bilmaslik ma'nosida. Xotinlar ko'pincha erini qilgan yaxshiligini bilmaydi. Bir umr yaxshilik qilingan bo'lsa-yu, bitta kamchilik ko'rib qolsa, sizga tegib men hech bir ro'shnolik ko'rmadim, sizga tegib men xato qilgan ekanman, hech narsa ko'rmadim deydi. Mana shuning o'zi kufr bo'ladi, ya'ni nonko'rlik bo'ladi. Dindan chiqmaydi, kofir bo'lmaydi-ku, lekin kofirliksiz kufr deb aytilgan. Shunga qaraganda munofiqlik haqida ham gap ketganda, munofiq degan so'zni ham ikkiga taqsim qilishgan ekan, ikki xil tartibda tushuntirishgan ekan. Ya'ni nifoqul kufr va nifoqul amal. Haqiqiy kofirlik deb sanaladigan munofiqlik va munofiqlikning alomatlari mavjud bo'lgan odam u munofiq emas. Shu o'rinda mana shu hadisdan o'qiganingizda, o'ylaganingizda shunday xayollar keladiki, bir odam yolg'on gapirsa, omonatga xiyonat qilsa, va'dasiga xilof qilsa, buni biz munofiq desak. Shu sifat yaxshi bir biz musulmon degan odamda topilmaydimi? Oddiy musulmonda ham bu sifat topilishi mumkin. Va'da qilib va'dasini ustidan chiqa olmasligi mumkin. Omonat qo'ysangiz, omonatga xiyonat qilib qo'yishi mumkin. Yolg'on ham ba'zida chiqib ketishi mumkin. Endi shu sifatni olib turib biz shuni munofiq deb aytib yuborishga haqimiz bormi yoki yo'qmi? Albatta, agar bitta ikkitasi bo'lsa, shundoq juda ko'p ilm ham shart emas buning uchun. Ya'ni birov bir yolg'on gapirdi, uni biz darrov munofiq demaymiz. Chunki hali bu yoqda 3 ta sifat bor. Yana 4 ta payg'ambar aytganlaridek 4 ta xislat bor. Shularning hammasi bormi shu odamda yoki yo'qmi ekanligini bilmasdan turib, va'dasiga xilof qilsa, falonchi munofiq ekan, va'dasiga xilof qildi degan odam xato qilar ekan, shoshilmaslik kerak ekan. Yoki yolg'on gapirgan bo'lsa, u yolg'oniga ham darhol baho berib yuborish, munofiq degan so'zni, oxirgi so'zni aytib yuborish bu ham demak noto'g'ri. Illo ba'zilar aytadilarki, shu 3 ta sifatning hammasi bitta odamda mavjud bo'lsa-chi, ham va'daga xilof qilsa, ham xiyonat qilsa, ham yolg'on gapirsa, xo'p, buni munofiq deb aytamizmi? Bunda ulamolar yana bitta nuqtaga ahamiyat qaratishni aytayaptilarki, bu o'rinda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning lafzlari o'zi mo'jaz, qisqa, lekin ma'nosi juda ham chuqur. Har bir nuqtasi, har bir kalimasiga e'tibor berish kerak, keyin hukm chiqarish kerak. Shu hadisda payg'ambar iza haddasa kadaba deyaptilar. Iza degan kalima bilan boshlanyapti. Iza degani qachonki degani, vaqtiki degani. Bundan ma'lum bo'ladiki, u qachon gapirsa albatta bitta yolg'on qo'shib gapiradi. Uni bir tuzuqroq, ishonadiganroq, xotirjam bo'ladiganroq gapi yo'q. U yolg'on gapirish bilan o'zi nom chiqargan. Qayerda gapirsa, nima desa albatta bir yolg'onni qo'shib aralashtirib gapiradi. Iza vaqtiki, ya'ni qachon gapirsa, qanaqa gap gapirsa yolg'on chiqadi shuning ichidan. Haddasa degan so'zi gapirsa, aytsa, lekin nimani gapirsa, nimani aytsa degan bu yerda maf'ul yo'q. Haddasa bir fe'l bo'lsa, har bir fe'lning yonida mana sarf nahv o'qiganlar yaxshi bilishadiki, uning yonida fa'ili yo maf'uli bo'ladi. muhaddasada foili borku u odam, lekin maf'ul yo'q, ya'ni nimani degan savolga javob bo'ladigan kalima yo'q. Shunga qaraganda demak u nima gapirsa ham har qanday sohada, ha diniy sohada gapiradimi, dunyoviy sohada gapiradimi, oddiy bir xabar axborotni gapiradimi, qanday sohada gapirishdan qat'i nazar haddasada maf'ul yo'q, ya'ni nimani degan javobi yo'q, demak hamma narsani degan ma'no chiqadi. Qanday gapni gapirmasin, qanday sohada gapirmasin, albatta yolg'oni bo'ladi, yolg'onga e'tibor bermaydi, u uning odatiga aylanib qolgan bo'ladi. Bu bittasi. Va iza tumina xona, yana omonat qo'yilsa xiyonat, bu ham unga odat bo'lib qolgan. Biroq bir narsani qo'yib mana shu yerda tursin deb ketgan bo'lsa, uni odati shunaqaki, olmasa ham ichini bir ochib tekshirib yo bu yog'ini bir ko'rmasa ko'ngli joyiga tushmaydigan bo'lib qolgan. Odat bo'lib qolgan bo'lsa, iza qachonki bir omonat qo'yilsa albatta xiyonat qiladi. Xiyonatni turi har xil bo'ladi, kattasi bo'ladi, kichkinasi bo'ladi, balkim o'sha qo'yilgan narsani ichidan olib yana ustidan chiroyli qilib kleylab yopishtirib hech kim bilmaganday tegmanday qo'yib qo'yadi deb man bilmadim, ko'rmadim, o'zi mana shundoqdi, mana shundoq turibdimi deydi. Ilojini qilsa olib qo'yadi, hech ilojini qilolmasa bir joydan teshib ozgina ichini bir mo'ralab ko'radi buni ichida nimasi bor ekan deb. Bu ham bir xiyonat. Va iza va'ada akhlafa, agar va'da qilgan bo'lsa va'dasida turmaydi. Ba'zi bir odamlar shunaqa deb nom chiqarib qo'ygan bo'ladi, falonchini gapida tutruv yo'q, falonchini gapiga so'ziga e'tibor yo'q, u odam va'da qilsa va'dasini ustidan chiqmaydi degan narsa agar odat bo'lib qolgan bo'lsa, mana shu uchov narsa doimiy unda sodir bo'ladigan kishi bo'lsa, unda balkim munofiqqa aylanib qoladi. Ammo umuman olganda bir insonni munofiq deb aytish juda ham bir xatarli narsa. Chunki munofiq degan so'z kofir degan so'z, kofir oshkorasi. Munofiq o'sha kofirning o'zi, balkim kofirdan ham yomon yaramas odam. Kofirlar do'zaxda bo'lsa, munofiqlar kofirlarning tagida. Do'zaxning eng quyi qatlamida, kofirlarning oyog'ini tagida, eng xor rasvo joyda bo'ladi deyilgan. Shuning uchun birovni kofir desa, hujjatsiz, dalilsiz, isbotsiz bo'lsa, o'sha kofir degan odam o'zi asli kofir bo'lmasa, kofir degan odam kofir bo'lib qoladi deyilgan hadisda. Ya'ni musulmonni kofir deyish bu kofirlik. Yoki bo'lmasam kofirni musulmon deyish bu ham kofirlik deyilgan. Shuning uchun bu masala nozik masala. Shunga o'xshagan birovni munofiq deyish bu ham kofir degandan ham yomon ekan. Agar shu aytganingiz to'g'ri chiqmasa, otganingiz go'yoki o'q bu shunaqa o'qki, bu dayda o'q bo'lib ketmaydi, qayoqqadir otib yuborsangiz nishonga tegmasa shundan bitta o'qqa tushdingiz xolos emas. Bu shundoqki otdingizmi, agar nishonga tegmasa aylanib kelib o'zingizni peshonangizga tegadigan, o'zingizga tegadigan og'ir bir kalima. Shuning uchun hech bir o'rinda birovni kofir yoki munofiq deyishda shoshilmaslik kerak. Bilmasdan, hujjatsiz, dalilsiz, dinni, islomni bilmasdan, islomiy hukmlarni yaxshilab qalbiga joy qilib, uni aqlga, miyaga, o'zingizga mulk qilib olmasingizdan turib birovni ustidan hukm chiqarishlik bu juda ham nozik, og'ir masala ekan. Ammo har bir odam o'zi haqida esa doim tashvishda bo'lsin ekan, doim o'ylab yursin ekan. Ya'ni shundoq sifat o'zimda paydo bo'lib qolmadimi ekan, o'zimga shunday narsa tegib qolmadimi ekan deyishi kerak ekan. Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu so'rarkanlar: "Yo Huzayfa, menda munofiqlikning alomati bormi, menda biron bir narsani sezasanmi?" deb Hazrat Umardek zot, musulmonlarning rahbarlari, Amirul Mu'minin bo'lgan, payg'ambarning xalifalari bo'lgan ulug' zot, bu musulmon ummatini ichidagi eng yaxshi odamning ikkinchisi, birinchilari Abu Bakr Siddiq bo'lsalar, ikkinchilari Hazrat Umar bo'ladilar. O'shanda zot o'zlarini haqlarida tashvishlanib so'rar ekanlar. Sababki Hazrat Hudaybiyaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam munofiqlarni aytgan ekanlar. Palonchi pistonchilar munofiq deb tanishtirgan ekanlar. U kishi bilar ekanlar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari kimlar munofiq ekanligini bilsalar-da, lekin hamma o'rinda ham ochiq aytmaganlar. Shuning uchun yana bir savol tug'ilishi mumkin. Shu yerdagi xo'p, hali yuqoridagi sifatlar hammasi bir odamda jamuljam bo'ldi. Bildik, doim yolg'on gapiradi, doim musulmonga xiyonat qiladi, musulmonlarni doimo aldab yuradi. Shunday odamni demak munofiq deb oshkor qilsa bo'ladimi yoki yo'qmi degan masala ustida ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam degan zot ham hamma vaqt aytmaganlar. Demak, bu yerda ham bir hikmat bor. Mulohaza bo'lish kerak, shoshilmaslik kerak degani esdan chiqarmaymiz inshaalloh. Hazrati Umar u Hudayfaga payg'ambar aytganlari uchun palonchilar, pistonchilarda munofiqlik bor. Ular munofiq deb aytganlari uchun qo'rqib, o'zlaridan qo'rqib so'rarkanlar. Manda ham bado shunaqangi holat yo'qmi deb ular chindan tashvish qilib so'rashgan. Hazrat Hasanul Basriydan rivoyat qilinadiki, "Ma khafahu illa mu'min va la aminahu illa munafiq." Aytgan ekanlar Hasanul Basriy, "Manda munofiqlikdan bormikan yoki yo'qmikan deb qo'rqadigan odam faqat mu'min odam. Mu'min bo'lsa, haqiqiy musulmon bo'lsa, iymonli odam bo'lsa albatta qo'rqishi shart." Ma khafahu illa mu'min, faqat mu'min odamgina meni tabiatimda, meni ishimda munofiqlik alomati yo'qmikan? Munofiqlik kasofati, kasali menga yuqib qolmadimikan? Qilayotgan ishimda munofiqni ishi yo'qmikan deb faqat mu'min odamgina qo'rqadi. Wa ma aminahu illa munofiq, faqat munofiq odamgina xotirjam bo'ladi. Har kim demak o'zini diliga, nafsiga bir narazim solib ko'rsa bo'ladi. Biz bilmaymiz bir-birimizni. Faqat zohirga qarab, ibodati joyida bo'lsa, taqvosi joyida bo'lsa, musulmonligi suratdan, zohirdan yaxshi bo'lsa, biz yaxshi musulmon deb hisoblaymiz bir-birimizni. Gumon qilishga o'rin yo'q, asos bo'lmasa, u gunoh bo'ladi. Gumon qilish, asossiz gumon bu gunoh. Ko'rinishi zohiri yaxshi musulmon bo'lsa, biz yaxshi deb hisoblaymiz. Ammo har bir musulmon, agar chin musulmon bo'lsa, o'zi haqida o'ylasin ekan. Chunki odam o'zi bilmagan holda munofiqlik ko'chasiga kirib qolishi ehtimoli yo'q emas ekan, bor ekan. Shuning uchun sahobiylarni deydilar, bu Imom Hasan Basri tobiinlardan. Sahobalarni ko'rgan kishi, o'zlari sahoba bo'lmasalar ham, u kishi aytadilarki, biz sahobalarni shunday deb bilardik. Sahobiylarning hammalari munofiqlik kasali bizga tegib qolmadimikan deb qo'rqib yurishardi. Shundan xulosa shulki, mu'min odam bo'lsa albatta qo'rqsin. Chunki bu hayot og'ir, ayniqsa hozir bizning sharoitimizda, biz ham yashab turgan bu zamonda, bu davrda bu holat yana ham bir jiddiyroq bo'lib qoladiki, munofiqlik va oshkora asab uni o'zini o'zi bilib munofiqligini biladi kimdir munofiq bo'lsa agar. U musulmonlardan bo'lmasa, u boshqa tomonning odami bo'lsa, islomga zarar keltirib yurgan bo'lsa, o'ziga ma'lum. U boshqa narsa. Lekin o'zini mu'min deb hisoblayotgan odamlar esa, ular ham qo'rqib, xatarda, xavfda bo'lib turishsin ekanki, o'zi bilmagan holda kimlardir muzikasiga o'ynab qolmayapmanmikan? Bilmagan holimda islomga, dinga zarar keltirib, dinni ildiziga balta urib yurgan odamlardan emasmikanman degan xavfu xatar mu'min odamda bo'lar ekan. Munofiqda bo'lmas ekan. Munofiq odam ha ishini to'g'ri deb o'zicha u xotirjam yurar ekan. Buni Imom Hasan Basri, ma aminahu illa munofiq, faqat munofiqgina xotirjam yuraveradi. Unda chunki yo'q narsaga mu'min odamda iymon bor, shu iymonim ketib qolmasin deb, unda shu qimmatbaho narsa bo'lsa, keyin biroz bezovta bo'ladi. A bir qimmatbaho narsasi uyda bo'lsa, bekitib qo'ygan narsasi bo'lsa, bir joyga safarga ketsa yo boshqa qilsa, ko'chaga chiqib ketsa, ko'ynida biroz alg'ovli bo'ladi. Biroz bezovtalik bo'ladi. Ish qilib o'sha bekitgan joyimda turibdimikan, yoki bo'lmasam birov bilmasdan ochib yubordi-yu, topib oldi-yu, shu bilan undoq-bundoq bo'lib ketdimikan deb kim qo'rqadi? Bir narsasi bor odamda ozgina tashvish bo'ladi. Hech narsasi bo'lmasa xotirjam yuradi. Hech narsangiz bo'lmasa, ortiqcha pulingiz bo'lmasa, ortiqcha mablag'ingiz bo'lmasa, dunyoingiz bo'lmasa, u pul almashadimi yoki boshqa bo'ladimi? Dollar ko'payib ketadimi, tushib ketadimi? A sizda o'shanaqa narsadan uncha bo'lmasa, sizda tashvish ham bo'lmaydi. Xotirjam yurasiz. Shunga o'xshagan, unda asli iymon bo'lmasa, unda nima tashvish bor? Unda asli e'tiqod bo'lmasa, oxiratdan qo'rquv bo'lmasa, azob va qabrdan qo'rquv bo'lmasa, qiyomat tashvishi bo'lmasa, do'zax tashvishi bo'lmasa, jannat tashvishi bo'lmasa, jannatga men ham kirarmikanman degan umid tashvish bo'lmasa, ma aminahu illa munafiq, faqat munofiq xotirjam yuraveradi, chunki unda iymon yo'q aslida. Shuning uchun unda tashvish ham yo'q. Iymonimga zarar yetib qolarmikan degan tashvish o'sha iymoni yo'q odamda o'sha tashvish ham yo'q. Alloh taolo ishqilib hammamizni oxirat tashvishi bilan yashaydigan bo'lishimizni Allohdan so'raymiz. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam innalloh la yajma'u fi qalbi 'abdin bayna khawfayn va la bayna amnayn deganlar. Ya'ni Alloh taolo hech qachon bir insonning qalbida ikkita xotirjamlikni yoki ikkita xavfu xatarni jam qilmaydi deganlar. Hech qachon bir insonni qalbida ikkita xotirjamlik bo'lmaydi yoki ikkita tashvish bo'lmaydi. Bu nima degani? Bu degani ikkita tashvish, buni mana bu dunyo tashvishi bilan oxirat tashvishi. Ikkita xotirjamlik bu dunyo xotirjamligi bilan oxirat xotirjamligi. Ya'ni inson agar bu dunyoda tashvish tortadigan bo'lsa, oxirat haqida eson-omon iymon bilan ketamanmi? Azobi qabrdan xoli bo'lib, qiyomat dahshatidan ozod bo'lib, jannatga sog'-salomat iymon bilan kirib olamanmikan degan odam oxiratni tashvishni bu dunyoda qilgan bo'ladi. Bu dunyoda shunday tashvish bilan yashagan odam inshaalloh qiyomat kunini tashvishidan ozod bo'ladi. Qiyomatga borganda unga g'am, qayg'u, g'ussa, alam bo'lmaydi. Ikkita tashvish bo'lmaydi deganlarning ma'nosi shu. Shu dunyoda tashvish chekaylik, shu dunyoda mashaqqat chekaylik, shu dunyoda yig'lab siqtaylik, shu dunyoda qiyinchilik bo'lsa ko'raylik. Mana shu bitta qiyinchilik bo'lsin bizga. U qiyomatdagi qiyinchilikka toqat yo'q bizda. Unga hech kimda toqat yo'q. Har qanday pahlavon, zo'ravon odam bo'lsa ham o'ylamasin. Qiyomatni dahshatiga, toqatiga u chidash mumkin emas. Odamlar oddiy dunyoni tashvishiga, dunyodagi oddiy qiyinchilikka chidamasdan nimalar qilib yuribdi-yu, qanday qilib u oxiratni tashvishi, oxiratdagi azob, uqubat, qiyinchilikka chidasin? Yo'q, hech kim chidamaydi oxiratdagi qiyinchilikka. Shuning uchun shu dunyoni o'zida qiyinchilik bo'lsa, tashvish bo'lsa, oxiratda tashvish yo'q, omonlik. Qaysi bir insonda Alloh taolo hech bir insonda ikkita xotirjamlik qilmaydi deganlari kimdir? Shu dunyoda xotirjam yashayapti. Oxiratdan tashvish yo'q, qabrdan tashvish yo'q, do'zaxdan tashvish yo'q, ishonch yo'q u narsaga. Xavf va xatar yo'q. U hamma tashvishi shu yoqda, mana bu dunyo uchun faqatgina. Bu dunyoda oxiratdan xotirjam, kimki xotirjam, maishat bilan yashayotgan bo'lsa, u endi oxiratga borganda yana bir marta xotirjam bo'lmaydi. Shu bir marta xotirjam bo'lgani kifoya qiladi. U joni tanasidan uzilgandan boshlab uning uchun eng katta tashvish, azob va uqubat, qiyomatdagi tashvish undan ham battar davom etaveradi. Alloh hammamizni oxiratdagi qiyinchilik, mashaqqatdan ozod qilishini so'raydigan bandalardan bo'laylik. O'zimiz haqimizda o'ylab namoz o'qiyapmiz, masjidga kelyapmiz, ibodat qilyapmiz, ammo iymon hammadan qilsog'anday sug'urilib ketib qolishi mumkinligini ham esdan chiqarmaylik. Munofiqlikdan Alloh taolo o'zi asrasin. Musulmon bo'lib zohirdan ko'rinib, aslida ichida boshqacha hayot kechirayotgan, boshqacha falsafa bilan umr o'tkazayotganlardan Alloh uzoq qilsin. Endi suhbatimizni yana shu sizlardan bo'lgan ba'zi bir savollarga asoslanib davom ettiramiz. U ham bo'lsa, ba'zi bir birodarlarimiz mu'min musulmonlik ko'chasiga kirib, ibodat qilib, ilm o'qiyotgan ba'zi yoshlar, farzandlar haqida mulohazalarini aytganlar, buni biz ham sizlarga aytib o'tmasak bo'lmaydi. Yana bir akamiz bir kuni kelib qoldilar. Ukam shunday ilm o'qiydi, namoz o'qiydi, ibodat qiladi, lekin biroz dangasaroq. Qachon uyda bir ish qolsa, darrov kitobini qo'ltiqlab, men dars qilishim kerak edi deydi, yo bo'lmasa masjidga borishim kerak edi deb masjidga chopqillab qoladi. Bilmayman, masjidga boradimi yoki boshqa joyga boradimi. Qachon bir ozgina xizmat, mehnatdan gapiradigan bo'lsangiz, darrov u kishini dars qilgisi kelib qoladi yo namoz o'qigisi kelib qoladi degan so'zlar bizga, musulmonlarga yaxshi gap emas. Buni tuhmat deb ayta olmaymiz, chunki voqelikda bor shunaqalar. Musulmonlikni o'rganayotgan, ilm o'qiyotgan bo'lsa-da, lekin hali hammamiz ham chin musulmon bo'lib, mukammal darajada axloqimizni, islomimizni chiroyli qilib tarbiya qila olmadik-da. Shuning uchun bu gapni insof quloqi bilan eshitishimiz kerak va hammamiz o'zimizga olib, bolalarimizga, farzandlarimizga, shogirdlarimizga, talabalarga taqqoslab ko'raverishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham aytiladi-da, at-ta'lim va at-tarbiya. Nega ta'lim deb qo'yilmagan? Ta'lim va tarbiya deyilgan. Ta'lim degani allama yuallimu fil ana sarf nahv o'qiyotganlar allama yuallimu o'rgatmoq, ta'lim o'rgatmoq degani, ilm bermoq degani, ilmdan olingan, ilm berish. Agar insonni inson bo'lishligi, musulmonni musulmon komil bo'lishligi shu ta'limni o'zi bilan bo'lganda at-tarbiya degan so'z bo'lmasdi. At-tarbiya degani rabba yurabbi tarbiya, tarbiya qilmoq. Tarbiyani ichida ma'nosi kengroq tarbiyaning doirasi. Ilmni doirasi torroq. Ilm bor bo'lsa sarf bilib olar, nahvni bilib olar, tarixni bilar, xo'p tafsirni bilar, hadisni bilar, ilm bo'ldi. Lekin tarbiya tarbiyaga hali muhtoj bo'lib qolaveradi. Tarbiyani doirasi keng. Tarbiya degani bu mehnatkashlik, g'ayrat, shijoat, mehr, muruvvat, saxovat, odamgarchilik, insoniylik, mana o'sha tarbiyani ichiga kiradi. Ilm ham, ilmda ham bor shu narsa, lekin shu ilmda hayotga tatbiq qilmasa unda tarbiya bo'lmaydi. Ilm nazariya qilib hamma o'rganib bilib olishi mumkin, yaxshi xislat fazilatlarini kallasiga joy qilib olishi mumkin, lekin hayotda yo'q. Ko'p ilm olgan, talib ilm bo'lganlarni hayotiga nazar soladigan bo'lsangiz, o'shalarda tarbiyani yo'qligini sezib qolasiz. Bu bilan islom mukammal bo'lmaydi, bu bilan musulmonlarni obro'si oshmaydi. Shunday bir ko'rinadiki, ilm olayotgan kishi ilm oladigan joyga kelib qoldi. O'sha yerda bir ish, xizmat, mehnat qilinayotgan ekan, bir hashar qilinayotgan ekan, yo birov bir ish bilan mashg'ul ekan. Tarbiya shuni dalolat taqozo qiladiki, yugurib borib o'sha yerda o'zi kelib ketadigan joy, o'ziga yaqin hamkasbi, hamkursi deylik, ham ilm birga ilm o'qiyotgan kishini qo'lda bir ish bo'lib turgan bo'lsa, darhol borib odamgarchilik shuni taqozo qiladiki, ishini bir chetini oladi, qo'lidan oladi, shunga yordamlashib oladi. Xullas odamga, insonga yoqadigan yaxshi, ma'qul sifatlarni talabalar o'zlariga mujassam qilishlari kerak. Mehnat, ish, xizmat, harakat bu har bir insonga zarur narsa. Shuni yoshligidan boshlab talabalarga o'rgatilmasa, faqat yotib olib kitob o'qib, uxlab ovqat yeb kitob o'qish shu bilan bo'ladigan bo'lsa, haligi aytilgandek bir tomonlama xom semiz bo'lib qoladi. Hech narsa qo'ldan kelmaydi. Dunyoviy ish to'g'ri kelib qolgan mahalda u faqat boshini qashlab turishdan boshqa narsaga yaramay, ilmni qadrini tushiradi, talabalarni obro'sini ketkazadi. Shuning uchun talabasi borlarga bu bir tavsiya, o'zlari ham yaxshi bilishar-ku, talab ilmlari ham ilm bilish bilan bir qatorda ham ishlatish kerak. Mehnat qildirish kerak. Qattiroq-qattiroq mehnatlarni ham qildirib, shunga ko'nikma hosil qilish kerak. Chunki o'zi hali mustaqil hayotga qadam bosgan mahalda dangasa bo'lib, tayyorini yeb ishga odatlangan bo'lsa, katta bo'lgandan keyin o'zi qiynalib qoladi. Payg'ambar hadislarida duo ham qilganlar axir. Allohumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-jubn va dal'addayni va g'alabati rijal. Boshiga bir mushkul, qiyinchilik, mashaqqat kelganda shu duoni o'qishga buyurilgan. Bu duoda hozir siz bilan biz aytayotgan narsaga ishorat bor. Ey Alloh, men sendan panoh so'rayman, g'am tashvishdan ozod qilgin, tashvish, qayg'u, hasratlardan meni uzoq qilishingni so'rayman, xafalikdan uzoq qilishingni so'rayman va ojizlikdan, bir narsa qo'ldan kelmay qolishlik, ojiz bo'lib qolishdan mani uzoq qilishingni so'rayman. Val kasal, kasal degani dangasalik degani. Dangasalikdan ham panoh berishingni so'rayman deganlar. Dangasalikni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yomon ko'rganlar, panoh so'raganlar, uzoq qilgin deganlar. Lekin afsuski, ko'pimizda qonimizda dangasalik bor. Ishni ko'rsak, shu dangasaligimiz tutib ketadi, ishlagimiz kelmaydi. Ishlasak, o'shani evaziga bir kattaroq narsa kelsa, pul bersa yoki bir xizmatini darrov naqd-manaqd o'sha o'rinda to'lab qo'ysa. Ammo musulmonlikda tarbiya uchun nasiyaga ham pul bermasdan ham ishlatiladi. Bu insonni odam qilish uchun bu kerak bo'ladi. Shuning uchun biron bir joyga xizmatimiz sinsa, mehnatimiz sinsa, ishlasak-u shunga pul berilmasa yoki hech kim rahmat demasa, musulmon odam bunga xafa bo'lmaydi, chunki Alloh ko'rib turibdi. Uning mukofotini Alloh to'laydi. Hech bir harakatingiz, mehnatingiz bekor ketmaydi. Musulmonlar uchun qilingan ayniqsa harakat, mehnat bo'lsa, uni savobi, ajr, mukofot albatta katta bo'ladi. Yana shu tarbiya masalasida bir birodarimiz, o'zlari ham yoshgina, bizga aytyaptilarki, avtobusda ketayotgandim, bir oq to'pni kiyib olgan bola avtobusni o'rindig'ida o'tirgan ekan. Keyin bir yosh kattaroq kishi chiqib qoldi. Haligi oq to'pli kishi qoramasdan beparvo hech narsa bo'lmaganday o'tiraverdi. Keyin kimdir o'rningdan tur, mana u kattaga joy bergin desa ham o'rnidan qimirlamasdan joy bermabdi. Keyinda o'zini oqlamoqchi bo'lganmi, nimadir bo'lgan, baribir aybini bo'yniga olish oson emasdi ancha muncha odamga. Man ilmliman dermiş. Man ilm o'qiganman. Biz ham o'qiganmiz ilmni. Man ko'proq o'qib qo'yganman. Xullas mana shunaqangi yarashmaydigan gaplar. U kimligidan qat'i nazar, u deylik ro'barada turgan odam ilmlimi, ilmsizmi? Agar uni yoshi biroz kattaroq bo'lsa, baribir yoshni hurmat qilish bu shariatda bor, islomda bor. Musulmon odamni odobi, axloqi, tarbiyasi shunda ko'rinadi. Bu ilm allomai zamon bo'lib ketgan bo'lsa ham, unda odob bo'lmasa, axloq bo'lmasa, o'sha ilmni u oyoq osti qilgan bo'ladi. Ilmni talabalarini yerga urgan bo'ladi, uni qadr qimmatini pasaytirgan bo'lib qoladi. Shuning uchun biz ilmni nega o'qiyapmiz? Nega o'qityapmiz? Odob, axloqimiz ham mukammal birga davom etish kerak. Ana shunda inshaalloh ilmimiz boshqalarga foyda beradigan ilm bo'ladi inshaalloh. Singillarimizdan birlari savol yozibdilarki, biz pasportga rasmga tushishimiz kerak edi, ammo borsak ro'molni yech bo'lmasa suratga tushirmayman deb aytibdi. Nima qilish kerak deb so'rabdilar. Buni boshqalar ham so'rashgan edi. Darhaqiqat ayollarni, xotin-qizlarni ochish, ko'rsatish mumkin bo'lgan a'zolar shu yuzlari. Sochlari avrat, yuzdan boshqa joylari, demak, qo'llar, kaftlaridan shuyrlari ochilishi mumkin zarurat yuzasidan, boshqa a'zolari avrat, jumladan soch ham avrat. Endi demak, pasportga rasmga tushish uchun sochni ham ochish shart bo'ladigan bo'lsa, bilmadik endi. Hali bu haqdagi tartib qoidalar o'sha eski SSSRning davridan qolib kelayotgan bo'lgani uchun hali balkim bu narsalar yana ko'rilib chiqar, o'zgartirilar. Mana Turkiyadan kelayotgan birodarlarning ba'zilarida agar ayollar bilan kelgan bo'lsa, o'sha yerda ham pasportdagi suratlarida ro'mol bilan tushirgan suratlarni, boshqa butun dunyoda qayerda bo'lsa shunaqa, agar o'zini e'tiqodi tushuni ruxsat bermasa shunga amal qilinar ekan. Lekin bilmadik endi bu masala qanday hal bo'lishini men bilolmayman. Ammo shu masala boshlarga tushgan bir kishining tajribalarini men sizlarga aytish mumkin. Ular tortishib oxiri kelishuvlari shunga bo'libdiki, boshida ro'molni o'rab sochini ko'rgazmagan, faqatgina quloqini ochib tushibdi ekan. Ya'ni ularga shu quloqi kerak ekan, quloq ko'rinish kerak ekan. Shunaqa qoidasi bor ekan. Agar shu bo'lsa, deyaptilar, o'sha bir shu masalada ko'proq biladigan odam shu quloqini ochib mayli tushish mumkin. Agar shunga ular ko'nsa, shunda biroz epaqaga kelgan bo'ladi deydilar. Bir opamiz so'rabdilarki, bir ro'mol chiqqan, hozir ko'pchilik shuni o'raydi. O'sha ro'molda qushni surati bor. Shu qushni surati tushirilgan ro'mol bilan namoz o'qisa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? O'shanaqangi ro'mol o'ramagan yaxshi. Jonli narsalarning surati tushirilgan pardani yo osib qo'yilgan shunday narsalarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldirib tashaganlar. Yirtib o'shandan ko'rpacha yoki bo'lmasa yostiq qilishga ruxsat berilgan. Ya'ni osib qo'yiladigan bo'lsa, o'tda hurmat bo'ladi. Ya'ni uni ulug'lab osilgan bo'ladi. Har narsani ham osavermaysiz-ku. Oborib uyingizni derazasiga qonor qopni osmaysiz. Balkim chiroyli narsani osasiz, hurmat qilinadigan, ko'zga yaxshi ko'rinadigan, sizni dilingizdan ancha qimmatbaho narsani osiladi, osilganda. Ammo demak, osishda shunday bir hurmat, ehtirom bor. Uni olib yirtib yostiq qilganda, yostiq yoki ko'rpacha oyog'ining tagida bo'ladi, insondan pastda quyida turadi, unda uning hurmati ketadi. Oyat yozilgan narsani ko'rpacha qilib bo'lmaydi, masalan ulug' kalimalar yozilgan narsalarni yerga qo'yib bo'lmaydi, unda hurmati ketadi. Demakki, agar surati tushirilgan narsani yirtib yostiq qilsa yoki oyog'ining tagiga qo'ysa, uning hurmati ketgan bo'ladi, uning gunohi yo'q deyilgan. Shunga qaraganda endi u boshga o'ralgan narsa, boshga ham har narsani o'rab bo'lmaydi. Boshga ham eng qimmatbaho narsa o'ralishadi. Hali aytganimdek, boshga qanor qopni ro'mol qilib o'ramaydi, past narsa deb. Demak, boshga o'ralgan narsa bu hurmat, ehtiromli narsa. Demak, o'sha suratni boshga qo'ygan bo'ladi, unda ham uncha to'g'ri kelmay qoladi. Shuning uchun namoz o'qiydigan ayollar surati bor narsani boshlariga solmaganlari yaxshi, namozlari mukammal bo'lsin uchun. buyog'i vaqtimiz hozir tamom bo'lib qoldi. Qolgan savollar inshaalloh vaqti bilan javobini olar. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Alloh hammamizni hidoyatga, to'g'ri yo'lga boshlasin. Alloh rozi bo'ladigan yaxshi ishlarni Alloh hammamizga o'zi oson qilib, gunohga, munofiqlikka, yomonlikka sabab bo'lgan ishlarni Xudo o'zi qalbimizga yomon ko'rsatsin. Alloh o'shanday gunoh ishlardan, ma'siyat ishlardan hammamizni ilohim parvardigor o'zing uzoq qilgin. Rahmatika ya arhamar rohimin. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد عباد الله تعالوا رحمكم الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.